barattoota galchuma san dhagaa an suuraa ala keeti biyyoo afaan oromoo naayil saati irraa caqasuu jirtani qophiin ammaantan caqasuu jirtan tunin qophii onkololees 26-27 waan dhiyootan hojjan keessa aag tokko dirisanii deebinu. Muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed torban kan keessa paarlaamaa biyyaatiin wal mari'ate marii sun irratti Dr. Abiy waan biyyattii keessa jirtu hojii hidha abbayaa waan miidiyaa. Waan gargaraa irratti mari'atan muummeen ministeera waan hidha abbaayaa irratti gaaf horaaf raashiyaa dhaqe pirezidaantii masrii illee hojii abbaayaa irratti wal dubbatan akka Dr. Abiy paarlaamaa irratti hidhatti hojiin hidha abbaayaa nam tokko illee hin miitu biyya suudaan illee taanaan masrii illee taanaan waan miitu illee hin qabdu.
Takkaziin sinsaraa baxaan buzu cuhaat nabbar gibee soos sisarraa gorbeet agaraa bichaa saayhoonu yuuniskoom cuhaan izaa mi'a darqau nagaraa illee izaa mi'a farsoo nagaraa illee taachinoota
paastaa gara. Akkan jedha gaaffiidha lagaa takkezee hojjannu guddoo iyyan nama olloota qofaa miti yuuniskoo illee ni iyyite gaafa gibee sadeessa hojjannu illee akkanum iyyan waliin iyyan illee ammallee sunumatti jiran aduu hojii tanallee akkuma gibee hojjanne kaan dafneet hin finde akkan fantaatu paarlaamaantaan itti reguu malee jedha karum nagaatiin hojjanna wanni hidha abbayaa hojjachuu nu dhowwa tokkollee hin jirtu jedha. Waan muummeen ministeera Itoophiyaa kor paarlaamaa irratti deebii itti kenne keessa tadhibiin waan warri miidiyaa ofii qabuutiif ka biyya alaati. Akka jechisaatti miidiyaan agi tokko nagada birrii gosaatii fi amantiitti jira. Tana taanaan mootummaan jarkan hin daballee jedhe jabeessee dubbate. Akkan jedha abbaan taayitaa Tamsaas biyyoolessaa adoo hojii miidiyaa hin rakkisin iyyuu seeraan ammoo hojjechiisuu male isaniin lammii biyya alaa miidiyaa keessan qabdan isaniin paaspoortii Itoophiyaa hin qabne miidiyaa keessan qabdan gaaf bal'innaa as taphacha gaaf dhiphuu ammoo biyyi keessanitti nurra galtaniitiin hojii miidiyaa bal'isuuf nurra galtan hojii miidiyaa bal'isuuf obsuutti jirra rakkoo Itoophiyaatti dhufteef jenneetiin ammoo afaan amaaraallee afaan oromoollee dubbadhu tarkaanfii fudhannu malee akkin ta'e qalbiin hubadha nu laf dhibii hin qabnu tanum qabna yoo karaa nagaatiin hojjettan ta'uu baannaan nagadaaf hin dhiifnu nagaaf demokiraasii teenna rakkoo keessa hin buufnu jedha tatullee muummeen ministeera miidiyaa warra paaspoortii biyya alaa qabu katti gaafatamaan hojjetan jedhe kan irratti diidesse miidiyaa maqaa dhoofe dhaheen dubbanne. Daayirektara OMN fi xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mohaammed torban kan keessa wanni lubbuu isaatiif sodaachise mana isaatti namni itti dhufeetiin akka warri isa eegu mana isaa dhiiseetiin keessaa yaadu gaafatan. Suniin duubatti tunin hojii lubbuu namaatti dhuftee jedhaniitiin namni Oromiyaa fuula hedduu keessa godina Oromiyaa fuula hedduu keessa namni hiriira baay'eetiin deeggarsa qabu agarsiiseef Muktar Jamaalin nu erge.
Halkan walakkeessaatti mana xiinxalaa siyaasaa fi daayireektara OMN Jawaar Mohaammeditti rakkoon qaqqabee jira. Jawaaris rakkoo nageenyaa jabaa keessa jira jechuudhaan namoonni hedduminaan naannolee jiran hundatti sagalee mormii dhageessisaa kanneen magaalaa Finfinnee dhiheennatti jiran ammoo. Gama mana Jawaar Mohaammeditti imalaatiniin buluutu dubbatame isa kanaaf madda ta'uu kan dubbatamu qaamolee nageenyaa Jawaar Mohaammediif ramadamaniitiniin turan bakkaa kaasanii rakkoo biraa uumuudhaaf akka ta'e Jawaar barreeffama toora feesbuukii isaa irratti barreessee fi sagalee nama ajajaa eeggumsa addaa kumaandar Indaale jedhamu yeroo eegdota Jawaar Mohaammed gadhiisaniitiniin meeshaa qabatanii osoo ittiin akka bahan ajaja kan kennu dhaga'ameetiniin jira.
Eenyutu bakka bu'aa jennee baramma ba'aaf ba'aa dhabuu osoo hin taane VIP'n tokkoo sekuuritiin biraa jijjiiramu sekuuritiin biraa bakka bu'eeti. Akkoo qaama mootummaatu dhimma. Kun kumandar yaani osoo kadduu'ee boolle ol ba'eetii alaafinnaa tanaa kenname kana seera mootummaa. Cabsuufillee mitan seera mootummaa ni hordofanii kabajas qajeelcha keessanis ni fudhas ni hordofas sekuuritiin maan tokko VIP tokko ba'u bakka buusee deema malee akkamitti bakka duwwaa halkan kanaan bineensa jala nama gatanii deemu maali. Animo bineensa jala nama gatee hin ba'u hindu'a malee asitti bineensa jala nama gatee hin ba'u.
Namoonni naannoo mana Jawaar Mohaammed marsaniitiin hedduminaan achitti hanga bariititti turanillee waan jiru. Raadiyoo sagalee Ameerikaatiif bilbilaan himanii jiru.
Egaa nama nuti kan marfameeti jiru akkaataa hin malle nama galaafachuudhaaf jirantu maal gaaffii jedhu gaafannaan uummanni immoo bilbilee waldammakkee jira kan amma achi jiru. Taasii ammaa kanatti lafti xaafii gumaataa fi buusanillee hin jiraatu naannoo sana jechuudha.
Maaliif dhaqe namni naannoo sanii maal gochuuf immoo dhaqe?
birmanna adadanne yo wanti barbaadete simmo maalif akka isaan murtoo kana keessa seenan baruun barbaachisaa waan ta'eef birmannaadha kan nuti danne.
Ammaan tana balbala mana Joor Mahammad irratti argamna.
Maal godhaa jirtan? Maaliif dhuftan?
Edda fokkora sooshaal miidiyaa irratti hedduu deemaa ture. Sanumaan walqabatee sa'a torbatti sukuriitii isaata duraan kabajaa fi jaalalaa fi godhaniif irraa fudhachuuf yaalii godhani. Akka tasaa ta'ee ijoolleen jala deemuu jirti halkan nuti waraabessaaf dhiisnee hin deemnu ilma namaatii isaa kanaan hin deemnu. Seeruma qabeessaan boru yookaan gizee nama isaaf bakka buustan deemnaa jaanita kan diganii. Itti booda immoo nuti sa'a torbatti dirmannee fi dhufnee gizee dhufnu gibbii isaa marsineeti kan jirru.
Maaliif marsitan gibbii isaa bakka buutanii tiksuuf immoo maal godhaa jirtan?
Qeerroo yoo Joor jiraate jiraata. Joor yoo qeerroon jiraate jiraatna. Nuti motorri keenya isa waan ta'eef isarraa karaa dheeyinu hin qabnu. Innillee karaa nurraa dhaqu hin qabu na fakkaata. Yoo dhumaatiin dhuftes wajjumaan dhumna kunu.
Dhimma kanaan walqabatee xiinxalaa siyaasaa fi daayireektara OMN Jawaar Mohaammed maaltu akka mudate raadiyoon sagalee Ameerikaa gaafatee ni jira. Jawaar waan ta'ee hin beeynetu narratti ta'e kunis shiraa fi wanti addaa yaadame akka jiru wantoota namatti garsiisan hedduutu jiraadhaani taatee galgala san naannoo mana isaatitti mudate kan inni dubbate. Jawaar akka jedhutti eegdota tika isaa bakkaa kaasaniitiin hanqinaalee uumamuun rakkoo biraa uumuudhaaf yaaduun kuni kan dhufe dubbii muummeen ministeerotaa Abiy Ahmed mana maree bakka bu'oota ummataa irratti dhimma namoota lammummaa alaa qabanii fi miidiyaa qaban jedheetiniin akka akeekkachiisaatitti dubbateen kan wal qabachuudhaa danda'u akka ta'e Jawaar Mohaammed dubbateetiniin jira.
Konkolaataan lama balbala dura dhufe. Ijoollee eegumsaa mootummaa ramadee jira miseensota poolisii irraa lawarataan. Isaan yaamuudhaan asirraa kaafamtaniirtu meeshaa keessan qabaatanii deemaa jiraniin. Halkan kanaan akkamitti halkan kanaan dhukaaftu. Lammaffaa immoo nama kanatti himuu qabna jennaan isatti osoo hin himin meeshaa keessan gurraddaati konkolaataa yaabbadhaa jennaan. Ijoollee shakkii keessa seente. Kanaaf ajajaa takkaa komaandara humna kanaa kan taa'etti bilbiluun ajajni kun dhugaan kennan immoo hin kennan kan jedhu gaafii dhiyeessaniiti. Ajajaan kunis lolaa fi doorsisaan ajajni isaan warraa akka kenname mirkaneessanii jirani. Ajajni kun baay'ee waan isaan ajaasiseef tokkoffaa sa'a sanitti ta'umsaa lammaffaa. Alaa rafaa jiru oduu itti baay'ee jedhamuunsaa baay'ee ijoollee waan naannaa tureef waraabanii san booda hirribaana kaasanii yaani amanuu hin dandeenye waanuma ijoolleen ayijaa fuutiin wal lolte wayinatti fakkaatee ture san booda namicha ayijaa kanaaf hoggaan bilbilu naa mirkaneesse.
Qaamoleen tikaasii bira turan yookaan immoo eegdonni osoo sitti nimin bahaniitiin deeman osoo ta'e maaltu uumamuudhaa deema? Maal yaadanii waan san gochuudhaaf yaalaa turan jetteetiniin yaadda?
Laal obboleessaniyyaa halkan walakka dhufanii osoo narraafuu itti himinaa jedhanii ajaja kennuun wanti karoorfatan akka jirudha kan agarsiisu. Akka odeeffannoo amma qabuutitti magaalaa kana keessatti bifa daddaatiin jeequmsi kan ka'aa ture. Jeequmsi akkasii as boolee bulbulaattis ka'aa ture naannoo kanatti deddeebi'achaa ture. Erga ijoolleen asii deemte booda yaalota magaalaa manarratti bobbaasuun. Kan keessa humna hidhatee erguun tarkaanfii fudhachiisuudhaaf yaadamee akka turetti kan amannu qorannaan hangamatti goones odeeffannoon argannes kana dhaadataa jiran jiranaan dhageenye ture duraa baay'ee fannaan kennaniif eegumsa sabira jiru kaafnee nyaalli kee akkasii dhugoowwan jedhamu haasa'amaa ture jedhanii waanuma akkasitti waadamanatti fakkaata.
Koomishinarri Koomishinii Poolisii Federaalaa Indaashaa Oxaasoo ibsa sabaa himaalee biyya keessaaf kennaniin akka dubbatanitti hojiin hojjetame hojii eegdota namoota dhuunfaatiif ramadaman bakkaa kaasuu kanaan durallee hojjetamaa turetu ta'e malee wanti addaa hin jiru jechuudhaan ibsa isaanii keessatti kennaniitiin hin jiru.
የግል ጥበቃዎችን የማንሳት ስራ ስንሰራ ቆይተናል። ለወደፊቱም ባሉን አሰራሮች መሰረት አስፈላጊ የሆነበት ቦታ አስፈላጊ ያልሆነበት
ሆጂ እግደተ ዱንፋ ካሱ ሆጀታቲን ኢንቱ ሬጅራ gara fulduratti illee haala hojumaata keennaatiin barbaachisaadhamo barbaachisaa miti jennee bakka adda baasneetiniin eegdota dhuunfaa kanniin kaasuu itti fufna. Kanaafuu dhaamsi tarkaanfiin irratti fudhatameetiniin jira jedhaniitiniin tamsaasan dogoggora. Poolisii kamiinuu tarkaanfiin isaan irratti fudhatame hin jiru. Qaama mootummaa kamiinuu illee tarkaanfiin irratti hin fudhatamne. Isa kana hawaasni qixaan hubachuu waan qabuuf dhaamsa kana dabarsuu barbaanne. Kanaafuu dargaggoonni, hawaasni, qaamoleen nageenyaa bakka hunda jirtan, hoggansi illee daandilee cufaman hundayyuu bansiisuudhaan hawaasni sochii nagahaa taasisee baheetiniin akka galu akka taasiftan isin hubachiisa jedhan. Ibsi koomishinarri koomishinii poolisii federaalaa Indaashaaw Xaasoo jedhanii fi gaafiin Jawaar Mohaammed gaafatu bakkitti wal faalleessu tika kana kaasuu barbaannaaniin maaliif halkan qixxeedhaan waamuun barbaachiseen gaafii Jawaari. Guyyaalee taanaanii natti himaniitiniin kaasuudhaa malan malee akkasiin adeemsittiin kaafamu hin jiru kana. Adeemsa nageenyaa hunda keessaayyuu qulqulleeffadheetiniin jiraadhaan dubbata. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa nama qondaala ol aanaa dhimma tikaatiin wal qabatu tokko dhimma kanaan wal qabachiisee mariisisee jira. Namni kuni maqaan isaanii akka hin eeramne gaafatanillee adeemsi halkan walakkaa dhufanii tika namaaf ramadameetiniin jedhe akeekkachiisa tokko malee namarraa kaasuu adeemsisaa akka sirrii hin ta'in dubbatanii jiru.
Sunitti aanseetiin amboo Harargee Bahaatti fuula hedduutti namii hiriir baay'eetiin deeggarsii Jawaariif qaba agarsiise. Hiriir Harargee Bahaa irraalleetti hiriir Harargee Bahaa Dirree Daawwaa fi Awwaadaa keessalleetti nama hiriir kan irratti lubbuu dhabeetti jira. Naakor malkaan nu ergite.
Kaayyoo nuti irra baaneef jechaadha. Obbidiyoon maqaa jijjiirratan malee hojiin isaaniiyyuu ammas dhuma duraati jecha. Dhuma kaleessa wayyaaneen nu ajjeessaa turte ammas akkasuma hojii isaanii dhokfatanii dukkana keessa hojjechaa jiru. Biyya hambaa taa'ee nama nuuf qabsaa ture nama Oromoodhaaf bo'aa ture dararaa jiru jechaadha.
Jawaar amma dhumata Oromoof qabsaa ture amma immoo isarratti qabsoon gaggeeffamaa jira. Isarratti qabsoon haa dhaabbatu.
Jawaar Mohaammed Oromoof maandisa qabsooti. Guyyaa kaleessa muummichi ministeera paarlaamaa irratti abbootiin miidiyaa tokko tokko kan nufaana qixxee deemuu barbaadanii xiggii qabachuu qabu daarii qabachuu qabu kanaan ala tarkaanfii irratti fudhanna jedhanii dubbatanii turan.
Amma kallattiidhaan isaan Jawaar Mohaammed hin jenne.
Miidiyaan biyya alaatii dhufan immoo miidiyaa sadiidha. Yoondo gongoruu baadde isaas OMN fi ONN. Jawaar irratti xiyyeeffachuun isaanii kan agarsiisu ifaafi kun beekamaadha. Maaliif torbee darbe keessa paartileen naannoo Amaaraa Azeemaa Abiin nurraa cufamuu qaba OMN jedhanii biroodkaastingii xiyyatanii turan. Kanaaf galgala algaamoo jecha yaalii Jawaar irratti waan adeemsifameef Jawaar faana dhaabbachuu isaa agarsiisuuf kan baanedha.
Jawaar ija keenyaa qaaxxeen Jawaaritti aggaamame qaaxxee qeerroo irratti aggaamame dhaadannoo jedhuuf kanneen biroollee dhageessaa turan dargaggootni kunneen walitti bu'iinsa poolisii fi hiriirtoota gidduutti uumameen namootni madaa'uudha. Namni ijaan arge jedhu tokko kan dubbate.
Eessatti?
Naannoo Awwaaroo kan jedhamudha. Abrahaam Girmaa nama jedhamu Sarmoo Iddoosaa konkolaachisaadha. Oromiyaa Malkaamuu fi Murgeetaa keessaa warreen jedhan kun immoo ijoollee mana qabatanidha.
Ragaan hospitaalaa irraa arganne nama sadii jedha. Namni tokko hospitaala hin geenye?
Nama tokko fuudhanii deemaa jiru. Achi gara warri faraade hospitaalaa. Sarmoo Iddoosaa baay'ee sodaachisaa jira. Isaadha kan hedduu rukutamee jiru.
Maal isaa rukutameen?
Garaa isaa gubbaadha rukutamee jira.
Qaamni rukute to'annoo seeraa jala oleera?
Qaamni rukute poolisii Oromiyaadha. Qeerroon ba'ee qeerroof qarreen uummanni magaalaa Amboo Marti ba'ee bakka buufata isaanii sanatti naanna'anii namoota kana hin beeknaa maqaa isaanii illee hin beeknaa bifa isaanii hin beeknaa kan nu baasaa qaama seeraatti nu dhiyeessaa jedhanii qaama seeraatti nu dhiyeessina jedhanii konkolaataadhaan fuudhanii gara waajjira poolisii deemanii jiru. Amma immoo gaafa achiidhaan immoo sammaa kanallee sagaleen mukaasaa dhagahamaa hin jirtu sagaleen mukaasaa dhagahamaa jira.
Waaree booda maaltu jira? Maaltu deemaa jira amma magaalaa keessatti?
Isa ammaa kanallee cheesaa fi naannoo buufata. Poolisii gootii dhukaasa jiru hedduutu banama uummanni illee baay'ee jira waan hedduutu gara waan itti adeemamaa jiru waanti gara fuulduraatti waan ammaaf nama afurii kan siin jenna malee hin beeknu jechuudha. Meeshaa buguddaa kan isaan dhukaasaa jiran poolisoonni uummata bittinsuudha.
Namoota hospitaala Amboo ciisanii yaalii argataa jiran keessaa
Awwaara Yuunivarsiitii hundu. Tumannaa Bacaarootiin eegnaa gadi dhufu narratti naannoo irratti loggummaa tibeetti. Achiin jalaashaa lama galabbatamee naan jalaashaa wadee sadaffaarratti naannoo kufee ka'ee naan jiru. Kan na dhagaatan jalaan kanatti qabadhe.
Maal keedha kan makarra?
Kateetti kumas.
Yaalii argatteetta? Dr. Firaa'ol ogeessota namoota rasaasaan rukutaman yaalaa jiran keessaa isaan tokko haala namoota kanneenii akkas jedhu.
Namni ammaatti kutaachisichaa ga'e nama sadiidha rukutame. Warri balaa salphaan rukutamanis jiru kutaaniin gatanya. Yaalii hatattamaa jechaadha. Naa warra si kutaachisichaa ga'an keessaa tokko kutaa warri galee jira. Achitti yaalamaa jira jechaadha.
Maayi miidhamni isaanii?
Miidhaan rukutamanii.
Maal isaanii?
Inni tokko. garasa rukutame egiddi kutaa operation ge seneto lalamu qabachana lalame amma banani lala jirochara
wan lubbu sani fiyades
maramne yaru agasunda yadesan fakkatu banu embawde yada barri lamana fanni tokko gara dugde sarukutame amma rasasa mekan karukutame nimberre amma bakko tokko karukutame ti agarre yabu ni tokko mo gara dugda gara gateti sa kana rukutame niyo man jedu
yali argata jiru
ukasa agami urdofe dandilen magalan bot sensisanif magalan bot ibasan cufamani dandi rattis gommanu so gubatu mulleta tajajilli daldalaf gejiba addanchete jira hojilen motum mafkan umfas akkasuma dabachu dakanimame imaltosni garali tabiyetti timalaturanis danqamu isaniti kandubatan namota hirira mormi kan rattarge dubise keessa murasni yade furmata tajadana kastipsu
tomang ro sirresite wan gafinu man romo jedufi wan pedi oromo ratrawat wan romon gafi gafade fakkenya danga fi finne hangamatti wantini murta injiru gafina mamatti gafatame umman romo rat duajire tore hangamatti wan tokitin nergatamne kana famma gafin debin kunu debutti umman romo kaba kibaba hadi hajiru qabso kenyetti fumnanje
dubin kun ala kamin tasgabau danda ala kamin nagan bu danda jatta
nagane yo gubarra naga ojetan da nagan bu mu wan defu man nimmo anga harati sadani wan ndumayu okete kan guya kanade oromo angor jira oromo ndubban mujede wado wetu man hanga harati wan da inrege gafin ummata kale salubbi sai tikite ma jole sai tida bi abba tida bi mutu wan di indezne zabisun
gubbajichu ne sa enyun lalata jichu keti
warren ma biye bucha jiran kan kan maka doktor abi jiran kan fa'i warren akkana akkana kan ada kan
isayo mal godan nagan kun ummata raw mal te kamet
gafin ummata oromo kale sa namaka na fode angor tibaso hoto den adara ne tikinate amma gafin ummata oromo kala tera ka besan amma anga hindiye bine fitti yekun suka ikun tasgaba jenne wan walish da amma debis mutukona turfata
imma kan ratti yalin hoggantota polisiste bulchitota magala ambo bilbilandu bisudaf tasinaf milkofne commissioner general commissioni polisi federala anda shawtasaw ibsarra sabqunamti biyeke safkinanin erga activistin jawar mohammed hordoftotaf degirtota isanitif hidamu fanjira rakon narregawf jira jedani dabarsan hordofe dandim finfinneti gesufi finfinneti baso kasumas magalota oromiyato kutoko kisetti dandin cufamera jechun kanisandu beten motumman ste polisin garu kanfi jawar mohammed ratti fudaten qabujechun dubbatan commissioner general inkun
worre jalanqo jawar abbaqe rot jecha hirir baane naguman galle jeda jarsila fa hanu dubbe
do buwa hanya jetenye denne oromo kubitse ha egalkan ta khurkata rabate za ilande ta sagali jitina ilande ta khurni illa khadira linde jiro worre bajjan mo dena khara kangalle gene gal jiro
ah naguman ba tani naguman gal tani
najan ba tani najan gal
ድረዳዋን ለተመተ ህሪር ባየተን ዳይሬክተር ኦኤምኤን ጃዋር መሐመድ ይደገርስካ ወገርሲሴ ጀሪ ታናምቡልቻ ድረዳዋ ኦቦ ካድር ጃዋር ታቱለ ወራ ወያኩ ፈዱት ጀልፈ ጀዳ
ሲማጋላና ከወሊ ገለቲ ሲከውንዳራ ህሪር ቱሬ ይሪራ ሳንከሰቲ ዮርሌው ጂወሊ ቡይሳ ቱሬ
አሃ
ወሊ ቡይሳ ከይሰት ሀቱ ቢከነን ዮጂ ወሪ ወሊ ቡይስ ንጅራ ወሮማ ህሪራ ሳንከሰቲ ካበኛ ናማሳ ሙቪስ ተካፊ ጎደ ንዋንጅሩ ጀቾ ugada namni lubun saru kutame nijira
enu haya
namni de shiri da namni da kani jira namni afu ni dawame ni dani rage jira kana ku dira sadi bidala takka hanga sugana da salamantana tis gana mali wanjo san ni adaba facu fi
walda bi kunin warana fi jolle hirir bat jiddumo enu fen
jawanin dage si mu jira gana hin koran ne je tu da wanin detail haisa korade gubbu yo jwal kamate yo te si fi munin gande kana kana je ta na bu wani ju kana
bulis bulis dre da war rabane tin gara ararge bahad barra ne mamanta ne dubbe su jiru khone ne mohammed bakar ibro dubbe su jira mohammed bakar ibro obulesa isa ar dakka je sanutti mu jira jajabade jenne si dubbe fna ar dum obulesi kan ke kalubbu da beje te enu madara lubbu da barda
obulesi fi ya kalubbu da be arar so bakar ibro ji mukama jira ta magala awadanini si naraddad wala ma ti gana ma kana hirira hirira murmida qasi bahame ka qarar jibbati isanu ma ne gan ka qarar de mujru qarumarati ha makala ka karati tibe osuma isanu ma da khallin darbin wa takalle ha dubbatin isanu ma qara ya ujru rasasa tibe ka tiban ndetu
hirira khejiramu qara ya yojetmen
hirira gudda hirira gudda erira gudda da bar erira gudda qarar salti da tirira ha murmida da geesu jiran
ah awadai magala kaysat
e magala kaysat khadad de mujirani
atillen kay jir tarir khana
atillen kay san jir e
obolis khan ke namagan nagamit
obolis ye nama obri namata khuda sagali
angaf khan ke mo ke mandatante
kanumati kaati barata da barata kuta kudatakkaati
malin dawam enu tudai
rasasan do makalaka motumma tudai rasasan makalakan siriru maha murmi da ge shi sa khara ne ge murmi da ge shi sa asfalti da khara gutani ya ujiran rasasati banne bure sa khiye khisa haaji sene na meheddu do rido mallen ka du ellen ni jira khamduro ellen ka makasani tinan man be ni male
madole na maga margite
madole tore na majha arke namajha khanin arke bure sa khiye male namni sadidi eti namni sadilen do me sereji be sanille do avdrenne du jirene
kam khan na mabulcha magal awada obbo jafar mohammed do tinama amerkana hiriira hun hiriira kamee jennaan
hiriira yegirsa juwar mahmudis taateen sirritti teessan sirrii miti kan juusan gaalefachuuf baamee ture murmii kanaan ol qabatee gara magaalaa keenyairraa gara achi naannoareetti gad seenaa ture achi nama tokko kan lubbuusaa darbee
hiriir nam kume dubbaee jedhanii hiriir sun irratti akka nu dhageennetti nami aga sadii yookaan nami aga afuriillee lubbuu dhabe hospitaala dhaganii olaalaan walumattuu nama aga torba jedhanii hiyyoota faanaat ka lubbuu dhabe madoolellee nam kurnyaa oliiti nam lubbuu dhabe maal dhageettan sun irratti poolisiitti yookaan ammoo waraanaatti dhukaaseetiin ijoollee galaafatee jedhanii nama gammi lubbuu dhabe hiriir sun irratti
akka magaalaa keenyatti odeeffannoo ammoo nuti qabnu gara magaalaa keenyairraa bee gara bu'aan ishee likka sideemaa ture gara mootummaa naannoo rabii gara mootummaa naannoo rabii iddoo ammariisijaamu jira achitti sadarkaa odeeffannootti immoo kan nuti achi gargannoo san nuti gara magaalaa keenyatti turre gara magaalaa argatee turre achi buudeen basaasirraa yaa sibiyyaarraa darbameen namni tokko lubbuunsaa darbee namni tokko madaa'e kan sadarkaa odeeffannootti kan raayyaa sibiyyaarraa dhukaafamuu isaati kan dhageenye sadarkaa odeeffannootti
namni tokko achi sun eenyudhammoo
namni kun ammoo lubbuunsaa darbuusaa magaalaa keenyatti galee jiraataa keenya waan ta'eef arginee jirra dargaggoo araarsoo bakka dhibrootti yaama kutaa inni bira hanga inni biratti addan qulqulleessanne garuu haa ta'u immoo dargaggoodha
hospitaala hiyyoota faanaaf dhadhaatteen nam maal argite nam keessan ka aanaa kan keetii nama lubbuu dhaba malee madooleefa ta'e ambulaansii hedduufa argite
ambulaansiin hedduu keenya malees kan dhufe ni jira kan aroomaa irraa dhufes ni jira kan harree irraa dhufes ni jira bakka gargaraa irraa kan dhufe argin jira
VOA faan oromoo naayilsaati irraa caqasuu jirtani qophiin ammaantan caqasuu jirtan tunin qophii onkololees 26 27 waan dhiyootan hojjan keessa haq tokko risanii deebinu torbaan kana keessa irreecha malkaa dooshaatti irreeffatte maqaa haraallee daandii qeerroo daandii jawaari daandii nadhee gammadaatiif jedhaniitiin maqaa nama akkakkaatiin baasan Muktar Jamaaliin nu erge.
Irreechi malkaa dooshaa godina Arsii magaalaa Asallaa waggoottan darban keessa seenaa deebisaniitiin dhaabuudhaaf yaaliin taasifamullee bu'aa bahii danqaa hedduutu ture osoo hin milkaa'in hafeedhaan dubbatame. Bara kana irreechi malkaa dooshaa namoonni kumaakitilaan itti bahaniitiin waaqa isaaniitiif galata galchaniitiin jiru. Irreechi malkaa dooshaa magaalaa Asallaa godina Arsiititti qophaa'e kana jala bultii irraa kaaseetiin ture sagantaalee miidhagaa garagaraatiin kan hawwate. Isa kana keessaa adda dureedhaan guyyaa sanbata xiqqaa kan raawwataatiin ture seenaa magaalaa Asallaa deebi'aniitiin haaroomsuu oromoomsuu fi eenyummaa isii gootottan isiitiin faayu mata dureen jedhame moggaasni addabaabaayee fi daandilee magaalattii moggaasuu raawwateetiin jira. Daandileen 13 maqaa gootota oromootii fi qabiyyeelee seena qabeessa ta'een moggaafamaniitiin jiru. Daandii Sikkoo Mandoo, daandii Leenjisoo Diigaa, daandii Koloneel Aliyyi Cirrii, daandii Ahmed Mohammed, daandii Aanolee, daandii Jaalnadhii Gammadaa, daandii Qeerroo Nageessoo, daandii Qeerroo, daandii Hajaa Damsaaddoo, daandii Jaalguutamaa Hawaas, daandii Jawaar Mohammed, daandii Jeneraal Taaddasaa Birruu fi daandiin Abbaa Gadaa Hin Seenee Hullufee magaalaa Asallaa keessatti kan moggaafame yoo ta'u daandiilee kanniiniin dabalatatti addabaabaayiin lama addabaabaayii Siinqee fi addabaabaayiin Abbaa Gadaa magaalaa Asallaa keessatti moggaafameetiin jira. Sirna kanarratti kan argaman kantiibaan bulchiinsa magaalaa Asallaa obbo Huseen Qaasim gootonnii fi hayyoonni maqaan isaanii daandii magaalaa Asallaatiin mogga'e kuni kanneen oromummaadhaaf aarsaa guddaa kaffalan har'a as gahuu kennaafillee bu'uuraa fi iccitiidha jechuudhaan haasaa taasisaniitiin jiru.
Jaalleewwan akka magaalaa keenya keessatti maqaa isaaniitiin daandii moggaasne kun guyyaa ifaa irraa argine kana nutti agarsiisuudhaaf gatii kaffalaniiru. Harri keenya kalee keenya keessa ture. Kalee keenya warri gatii kaffale harri keenyatti akkanatti fuufi nus gurmoofne bareenne walutuufne sonaa fi duudhaa hawaasa keenya isa ormi kaleessa irratti leellisee awwaaluuf geerraraa ture mataa isaa ol qabnee eenyummaa keenya kan itti lallabnu waan ta'eef.
Kanneen daandiileen kunniin maqaa isaaniitiin mogga'eetiin qaamaan sagantaa kanarratti argaman keessaa daayireektarri olaanaan OMN fi xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mohaammed nama tokko. Jawar Muhammad kan andurelle oromon waggotan dera akakayu fi ababayu rakase sirna rattimale sabarratti qabsaha hintu rejedan yero qabso general waqo gutu far rakase tinin hanga jalgalasa dilbotti terbelle yero qabso qerrotitti sirna male oromon maqasabatu qetinin himbe kujedan halakanan sena debisani tinin ijarun ammo wan murtesatu Jawar Muhammad kase tinin jira
magalatan ababiyatin abadugatin abba haqatin moggaftani irrecha yeroo dheeraadhaafaaf immoo malkaa keessanitti gaara keessanitti dachii teessanitti kabajuuf nu affeeruu keessaniif baga kanaan isin ga'ee baga isin cifattanii isin hin jira.
Namni gama biraa sirna kanarratti argaman Lubi Balaayi Mokonnin seenaa haaromsuun oromummaa deebisaniitiin gadhaabuun haala kanaan jechuudhaan taate magaalaa asallaatti ta'e jajanii jiru.
Asitti wanti hojjetan wanta guddaadha. Magaalonni hundumtuu kanarraa barachuu qabna. Siyaasni nuu galte amma kinoo kanan jedheef iyyuu miti. Rasaasa tokkosu si miti. Rukutuu si barbaachisu. Seenaa seenaadhaan jijjiiru jechuun kan akkanatti hojjechuudha walirraa barachuu qabna.
Magaalli asallaa sanbata xiqqaa kanaan ooltee dilbata ganama irreechaan ol kaate. Irreecha malkaa dooshaa bu'aa bayii qabsoo jabaa booda hawaasni walqixxaateetiin haala kanaan kabaje kana abbootiin malkaa jaarsolee fi manguddoonni eebbifataniitiin haala kanaan banan.
Rabbiin kasii kenne ammallee sii haa fadhisu tokkichummaa ka'e deete rabbi takka sii haa godhuu fi sii kenne amma qorti afaan lama wal fuutii fi sii kenne qorti jilba hambaa fuudhi yoo jilba fuudha jilba sii fakkata yoo san hamba sii onfolcha fuudhi jilba hambaa qorti lamaan.
Jilba too ishaa malkaa too ishaa irreeffannaa dhaa kasikoo mandoo.
Keessumoota gama biraa sirna irreechaa kanarratti argaman keessaa gameessi hogganni qabsoo ummata Oromoo obbo Galaasaa Dilboo nama tokko. Obbo Galaasaa Dilboo yeroo qabsoo yeroo dheeraa keessatti naannoo kana hedduminaan keessa deeme baddaa fi gammoojjii isii marsullee magaalota kanniin haala kanaan argee hin beeku ture jedhan. Oromoon kaabaa kibbaa qabsoo jabaa fi hadhaawaa taasisuu isaallee obbo Galaasaa yaadachiisanii jiru.
Magaalaa kanallee qaamaan jiraadhee arguu baadhu. Waggoota dheeraa hedduudhaa fi gammoojjii keessan ture jechaadha. Godinni kun gabrummaa yoo ta'e gabrummaa hadhaawaa arge. Qabsoo yoo ta'e qabsoo hadhaawaa godhe. Dararaa yoo ta'e mootummoota wal duraa duubaa ka'an jalatti dararaa guddaa arge. Kanaan dura warri nu tuffatan warri homaan taran nun jedhan har'a jecha isaanii of duuba deebi'anii yoo ilaalan waan hedduu itti gadduus itti aarus itti qaamfatu.
Sagantaa irreechaa malkaa dooshaa asallaatti kabajame kana irratti saboonni sablammoonnii fi ummattoonni gama gamaallee dhufaniitiin jiru. Saboota haala hoowwaadhaan baay'ataniitiin irreecha malkaa dooshaa irratti hirmaatan keessaa sabni Sidaamaa hedduminaan lakkaa'ama. Abbootiin gadaa Arsii saba Sidaamaa sirna kana kabajeetiin asitti argameefillee kennaa kennaniitiin jiru. Abbaa gadaa Sikkoo Mandoo Aliyyi Suruur Sidaamni obboleessa kennaa nutis waan keessummaa galfannuun kana isinii kennineetiniin jirra jechuun kennaa manguddoota Sidaamaatiif qophaa'e laatanii jiru.
Arsiin namni keessummaan kabajaa takka keessanii wayitatti dhuftu maal qal'oo fi maal bal'oon bulchiti. Maal qal'oo re'eedha. Maal bal'oo korma. Arsiin sadii nama bulchuu beeyti. Biyya teessan dhuftan baga nagaa nu dhuftan nu waliin dhalanne namuu addaan rukutuu hin danda'u barnoota cita malee dhaloonni hin citu. Cambalaalaa keessanillee dhayinee isin bira turre arginee jirra. Kormillee ni jira isinii qallaa keessummaa kabajaatii nurraa fudhadhaa itti bulaa.
Manguddoonni Sidaamaallee hawaasni Oromoo fi hawaasni Sidaamaa yeroo hamaa fi gaaritti rakkoo fi qananiillee hundaa waliin dabarse kennaa isin nuu kennitan kanallee galataan fudhanne isinis gaafa nu bira dhuftan kennaa shaaffeetaa isinii qopheessina jechuudhaan waadaa galaniitiin hin jiru.
VOA Afaan Oromoo Naayilsaati irraa caqasuu jirtani. Qophiin ammaantan caqasuu jirtan tunin qophii onkololees 26 fi 27 waan dhiyootan hojjanne keessaa akka tokko risanii deebinu. Oromiyaa fuula hedduu keessatti hiriir mormii hedduutu karaan cuccufame. Namni waltin daandu ammaantan ammoo agdiyootan arguu jirrutu ammoo karaa yaayyuu baname poolisiin leentanum jedha bulchiinsiin leentanum jedhe wanni warra lafa gaafanneen leentanum fakkennaaf gara dargee ba'aa keessa awwaadaa ifaan ol karaa cufamellee banataniitiin karaallee qulqulleeffachuu jiran amboollee sunum dhageenye fuula hedduullee sunum dhageenye maatiin namni raawwataa ammoo dhugaa feenaa jedha. Akka nami isaanii watolche seeraan dhiyaat gaafatan VOA Afaan Oromoo Naayil Saat irraa caqasuu jirtan qophiin tun ni ta'a onkololees 26
This program has come to you from the Voice of America, Washington. Voice.